Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Biz uyimizga mehmon chaqirishni yaxshi ko'ramiz. Mehmon kutish va ularni mamnun holda ko'rish bizni ham xursand qiladi. Bugun mehmon chaqirish haqida emas, uyimizning eng tabarruk mehmoni haqida gaplashmoqchimiz. Keling, uning kimligi va oilamizdagi vazifasi, bizga bo'lgan munosabati haqida bilishdan oldin muqaddas kalomdan o'qib ko'raylik. Iso ibodatxonadan chiqib, Simonning uyiga kirdi. Simonning qaynonasi istimada qiynalib yotgan edi. Isoga kasalni ko'rib qo'yishni iltimos qilishdi. Iso ayolning yoniga kelib istimani qo'yib qo'ydi. Istima esa o'sha zahoti ayolni tark etdi. O'tiriboq ularga xizmat qilishga tutindi. Biz imonlilar Xudo haqida o'ylar ekanmiz, uni ko'proq jamoat bilan bog'langan holda tasavvur qilamiz. Ammo faqat u yerda emas, Xudo oilamizda ham yashaydi. Xudo shogirdi Simonning uyiga kelganidek, bizning ham uyimizga keladi. Faqat uyimizda emas, unga ishonganlarning yuragida yashaydi. Ba'zan Isoni uyimizga chaqirib, bezovta qilgimiz kelmaydi. Hamma muammolarni o'zimiz hal qilishga tirishamiz. To o'zimiz eplay olmay qiynalgandan so'nggina unga murojaat qilamiz. Ayol kishi sifatida oilada bir kishi shamollasa, u boshqalarga ham yuqishini yaxshi bilasiz. Bir kishi qiynalsa, bu narsa boshqalarga ham ta'sir qiladi. Yuqoridagi parchada aytilganidek, Simon Piotrning qaynonasi istimadan qiynalib yotardi. Shuning uchun ham boshqalar uning uchun Isoni yordamga chaqirishdi. Bugungi kunda bizning oilalarimiz ham turli xil qiyinchiliklar, kechirim bermaslik, imonsizlik va dunyoviy muammolar istimasi bilan yonmoqda. Odatda bu holni o'tkinchi deb hisoblab, Rabbimizni chaqirishni lozim ko'rmaymiz. Bir kun kelib bu o'tkinchi deb hisoblagan holatimiz yeb yutadigan otashga aylanishini xayolimizga ham keltirmaymiz. Agar bugun oilangizda biror bir muammoni ko'rsangiz, masalan, o'g'lingiz yoki qizingizning haddan tashqari kekchi ekanini yoki biror bir narsaga haddan tashqari berilib ketayotganini ko'rsangiz, hoziroq Isoga murojaat qiling. Uni oilangizga chaqiring. Iso Masih biz uchun qayg'uradi. Siz u bizning eng kichik deb hisoblagan muammomiz ham uning uchun farqsiz emas. U bizning muammolarimizni katta-kichikligiga qaramay hal qiladi. Bir kun turmush o'rtog'ingiz yoki farzandingizning imonsizligini ko'rsangiz, chin dildan Iso Masihni oilangizga chaqiring. Ularga yordam berishini so'rang. Bunga qancha vaqt ketsa ketsin, bu ishni albatta qiling. Bir kun kelib ular imonsizliklardan shifo topsalar, xuddi Simonning qaynonasi kabi uning xizmatiga tushadi. Ko'pchilik ayollar turmush qurgachgina uning oson emasligini anglab yetishadi. Bu chindan ham shunday. Turmush qurgach, turmush o'rtog'imiz, farzandlarimiz uchun ularning ruhiy o'sishi, muammolari uchun mas'ul bo'lamiz. Turmush o'rtog'ini ruhiy qo'llab-quvvatlash, farzandlarini Xudo yo'lida tarbiyalash va ularning har bir muammolaridan ogoh bo'lish ayolning Xudo uchun qiladigan eng birinchi va mas'uliyatli xizmatidir. Aziz tinglovchi, sizning oilada, jamiyatda va Xudo yo'lidagi o'rningizni bilmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga murojaat qiling.